Soumrak bílého muže, Benjamin Kuras, část 10. Lidé s růstovým nastavením se učí a tvoří s větším zápalem, nadšením a požitkem a proto na svém tvoření tráví mnohem víc času. To, co se nám někomu jeví jako talent, je téměř vždy výsledkem námi neviděného, dlouhého, neúnavného učení, experimentování, sebekázně, chybování a napravování a touhy nad překážkami vítězit, poháněné vášní až k urputnosti a pokládající námahu a vypětí za samozřejmost a zábavu. K takové zábavě ale musí být člověk dostatečně motivován, aby věděl, proč co dělá a těšilo ho to, a aby pro něho nedělání bylo nudnější a namáhavější. Samotné růstové nastavení je už základní motivací k většímu tvoření, ale pomáhá mu přidávání dodatečných motivací, důvodů a příčin. Společnost fungující ve fixním nastavení zůstává nuzná, neúspěšná, závistivá a pomstychtivá. Úspěchu a prosperity dosahuje společnost, v níž dostatečný počet lidí funguje v růstovém nastavení. Na něm se vždy vezly velké historické epochy lidské tvořivosti. Takovými epochami v civilizaci bílého muže byly renesance, vědecká a průmyslová revoluce, budování zámořských impérií a rozmach podnikání vědy a kultury západu po devastaci druhé světové války. Dnešní sklus je způsobem epidemií fixního nastavení mysli, zachvacující stále rostoucí počet lidí, zvykajících si na pohodlný život bez nasazování velkého úsilí na útraty dluhy druhých a na dluh. Carol Dweck v současné době vypracovává metody, jak růstové nastavení učit co největší počet lidí a jak je pěstovat od útlého dětství. Pro záchranu civilizace bílého muže je to pravděpodobně nejdůležitější psychologické dílo naší doby. Zda jej stihneme, než se potopíme, bude záležet na nastavení mysli každého z nás. Na schopnosti sledovat se, kdy fungujeme ve fixním nastavení a na motivaci se z něho vyhrabávat k růstu. Všechno ostatní je tomu v této fázi civilizace bílého muže podřízené. Trénink, ne geny. Jestliže talent a intelekt stojí víc na opakovaném cvičení než na vrozenosti, nedalo by se z toho možná podobně odvodit, že takzvané genetické vlohy mohou být spíše výsledkem tréninku, třeba i po několik generací, a naopak genetické nedostatky či neschopnosti výsledkem zanedbávání. Že tedy srovnávat třeba různá etnika podle IQ je zavádějící, protože nastavuje kritéria, v nich jsou některé etnické či jinak identifikované skupiny dlouhodobě lépe trénované než jiné. A že tudíž, vyjmeme-li klinické případy slabomyslnosti přítomné ve všech etnických skupinách, duševní nebo tělesné dovednosti nemají nic společného s genetikou a vůbec už ne s genetikou rasovou, čili eugenikou. Vírou, že mezi lidskými rasami existují podstatné genetické rozdíly, nejsilněji otřásl Ital Luigi Luca Cavalli Sforza, který byl od 70. let profesorem na Stanford University a nejvlivnějším genetikem konce minulého století. Je jedním z autorů genetické a migrační historie posledních 150 tisíc let a hypotézy, že lidstvo vzešlo z Afriky, idea takzvané africké Evy a rozdělilo se na odlišné rasy následkem dlouhodobé přizpůsobivosti místním podmínkám a podnebí. Jeho snahy sbírat co nejvíc genetických informací od co nejvíc etnik pro svůj projekt zvaný diverzita lidského genomu byly kritizovány jako kulturní necitlivost, neokolonialismus a biopiráctví. Získali mu však dokonalejší obraz lidské genetiky než většině jeho současníků. Umožnili mu rozvinout několik nových genetických teorií jako kulturní antropologie, tedy kulturní odlišnosti a jejich vliv na genetický vývoj, nebo duální dědictví, též zvané genově kulturní koevoluce, tedy souběžný vývoj genů a kultury. Autor knih Geny, lidé a jazyky a historie a geografie lidských genů a veliké lidské diaspory, historie a diverzita evoluce, Cavalli Sforza nakonec dospěl k tomuto závěru. Klasifikace na rasy se potvrdila být marnou činností. Téměř ve všech populacích nebo populačních seskupeních se najdou tytéž jednotlivé geny a téměř ve všech populacích jsou všechny genetické typy přítomné, ale v různých frekvencích. Žádný jednotlivý gen tedy není dostačující na klasifikování lidské populace do systematických kategorií. Potvrdil mu jej harvardský kolega Richard Levantine, který si jako první dal práci s podrobným studiem výsledku tehdejší metody zkoumání genetických variací, zvané gel electrophoresis. Ta spočívala v analýze vzorků krve nebo lidských tkání elektrickým proudem, sledovala jejich pohyb a podle odlišné kmitavosti zjišťovala odlišnost genů, z nichž tyto vzorky pocházely. Vyšlo mu, že největší počet genetických variací, 85%, tvořily odchylky mezi jednotlivci v rámci téže rasy. Dalších 8% byly variace mezi malými skupinkami v rámci téže rasy. Na rozdíly mezi rasami tedy zbývalo jen 7%. Každý jedinec kterékoliv rasy tedy v sobě obsahuje téměř všechny variace lidských genů. Ve snaze zlepšit technologii studia genů Levantine přispěl k rozvinutí teorie molekulární evoluce, která pak vedla k objevu DNA. Teorii tréninku oproti genetickému determinismu, jak nakopli vpřed badatelé sportovní, kteří ve všech případech výjimečných černošských sportovců dokázali, že nejde o genetickou vlohu, nýbrž vášnivý tvrdý trénink. Afričtí maratonci pocházejí z krajů, kde museli denně běhat desítky kilometrů do školy. Američtí černoští basketbalisté od malička žonglují s míčem na plážích a na pláccích v černošských getech. Brazilští fotbaloví půlci blesku rychle podávají nahrávky naučené na malých hřištích brazilských velkoměst. Židovští šachoví velmistři od malička sedí nad šachovnicí. Čínští stolní tenisté od malička pinkají v kdejaké škole, klubu a parku. A Beatles nebyli takový géniové díky liverpoolským genům, ale díky tomu, že než vylezli na mezinárodní scénu, měli odehráno, vyzkoušeno a naskládáno svých 10 000 hodin po dlouhých večerech v hamburském klubu. Profesor Levantine říká, nic na světě nezůstává statické. Všechno se neustále mění. Člověk má schopnost a příležitost napomáhat, aby se to měnilo podle jeho představ a k jeho užitku. Jestliže tuto příležitost promarní, může se to změnit proti němu. Genetický determinismus však ve vědě přežívá a v různé procento genetické a tudíž neměnné vrozenosti věří možná většina vědců. My se nebudeme přít, která teorie je vědecky správnější. Můžeme se radovat, že stále ještě žijeme v civilizaci, která se o těchto věcech hádá, protože má svobodu bádání. Nás musí trápit jiná otázka. Dokáže bílý muž odvrátit krach své civilizace lépe fixním nastavením mysli sdělujícím, že něco je neměnné, anebo růstovým nastavením mysli vyžadujícím tvrdší trénink? Letargickým usínáním na vavřínech slavné minulosti nebo probouzením k tvořivé přítomnosti svědomím, že odsedneme-li od řízení, měnící se svět by se přes nás mohl převalit a pohřbít nás. Bílý muž vytvořil největší civilizaci všech dob. Ne proto, že byl bílý. Nýbrž proto, že byl zvědavý, zvídavý, tvořivý, podnikavý a troufalý. A k tomu si vytvořil svobodu. Ta je bezcenná, není-li zárukou a podnětem k tvoření. Bez tvoření jako cíle svobody je svobodná civilizace zbytečná. K čemu je svobodná volba? Svoboda tvořit neznamená neomezenou možnost dělat to, co chceme. Znamená jen svobodnou volbu mezi tím, co chceme, a tím, co musíme, či co je potřeba. Na tuto volbu můžeme reagovat buď poddaností svému chtění a pohodlným nic neděláním, nebo překonáváním překážek a trochou namáhavého a pokorného dělání čehokoliv, čím nám osud zatarasí cestu ke chtěnému. Překonáváním překážek a děláním něčeho, co nechceme, ale musíme, získáváme dovednosti k tomu, co chceme, ale dosud jsme nemohli. Čím více si zvykáme dělat, co nechceme, tím víc nechtěných činností dokážeme přeměnit ve chtěné. Jak praví jedno americké přísloví, zkušenost je to, co získáme, když nezískáme to, co chceme. Je to vlastně moderní překlad starého přísloví židovského, které zní, když nemůžeš, co chceš, musíš chtít, co můžeš. To je možná ze všech praktických moudrostí ta, která civilizaci bílého muže nejvíce pohání k tvoření, nacházení nových cest, oborů, vynálezů, produktů, řešení, způsobu jednání. Trénuje nás v onom růstovém nastavení mysli. A naopak, čím míň se nutíme k činnostem nechtěným, ale potřebným, tím míň nám zbývá činností chtěných, až nakonec mezi tisíci věcmi, které víme, že nechceme, nebudeme vědět vlastně, co chceme. Do tohoto stavu se civilizace bílého muže pomalu přivádí. Příčinou je pohodlnost a snadnost, brané jako samozřejmost. Západní civilizace chřadne, protože zanedbává trénink růstového nastavení mysli. Ještě přesněji řečeno, má nastavenou mysl na automatický, samozřejmý a nekonečný růst svého pohodlí a ekonomického i společenského úspěchu, aniž by o něj musela usilovat růstem svých dovedností. Čím dál víc dělá jen to, co chce a na co se nemusí namáhat ani uskrovňovat. Všechno, co si vyžaduje námahu a uskrovnění, přenechává jiným, aby to dělali za ni a pro ni. Ty jiné pak nechává pěstovat si ono růstové nastavení mysli, které ona sama civilizace bílého muže ztrácí. Tak v posledních dvou desetiletích nechali Spojené státy americké zaniknout 36% svého výrobního průmyslu, který převzala Čína. Tak také Čína, ale také Indie a Brazílie a kdo ví, kdo další, přebírá někdejší výlučné dovednosti evropského textilu, obuvy, hračkářství, strojírenství, chemie a dokonce i optiky. A tak se západní ekonomika přeměňuje z někdejšího geniálního vynálezce a výrobce užitečných věcí ve směnárníka neproduktivních služeb všelijakých sociologií, politologií, psychoterapií, alternativních terapií, konzultantství, managementu, PR, marketingu, seberealizace, sebeaktualizace, sebekrášlení, asertivity, coachingu a instruktáží, jak být těmi nejlepšími samými sebou, aniž bychom museli něco užitečného vůbec umět. Naše ekonomika stojí na tom, že jeden druhému stříháme vlasy. Už i ty nůžky a hřebínek nám vyrábí někdo jiný. Ze všeho nejlíp se živíme převáděním bohatství od klesajícího počtu tvořivých a produktivních občanů na rostoucí počty neproduktivních byrokratů a vyžírků a udržováním pohodlného života stále rostoucí zadlužeností státu. Ekonomický krach, který už na nás číhá za každým rohem, je jedna z front, na nichž civilizace bílého muže páchá sebevraždu pomalým krvácení. Zatím ještě téměř či zdánlivě bezbolestným nebo zmírňovaným anestézií neinformovanosti, dezinformovanosti, přeinformovanosti, trivialitami, nevěřícnosti, lhostejností a pídění se po snadno nabitých požitcích a rozkoší. Jeho výsledkem je ztráta historického kontextu, sebevědomí, pudu sebezáchovy a motivace k tvorbě a její údržbě a obraně. Je těch front, oborů či rezortů desatero. Vedle fronty ekonomické jsou to finanční, politická, vojenská, právní, duchovní, kulturní, informační, vzdělávací a demografická. Všechny se dají vysledovat v historii každého krachu každé civilizace předchozí. Leckdo si už začíná tu a tam všímat některých detailů jedné, druhé či několika těchto zaniklých civilizací. Málo kdo vnímá hlubokou propojenost všech a jejich vzájemné doplňování a posilování. Ty jsou tak důkladné, že k záchraně civilizace před krachem nestačí bránit tu či onu frontu jednotlivě. Musí se bránit všechny zároveň. K tomu se musí rekrutovat všechny dovednosti všech oborů vědění, které za ta staletí bílý muž vytvořil. Ty jsou dnes tak bohaté a košaté, že je žádný jednotlivec nedokáže obsáhnout ani v povrchních obrysech. K zapojení a koordinaci všech je zapotřebí v nich všech pěstovat jasnozřivou schopnost rozlišování. Ne mezi pravdou a bludem. Ty všechny si dokáže každý vykládat po svém. Shoda je v nich těžko dosažitelná a válek jsme se jejich jménem už nabojovali dost a dost. Pravdu má, kdo vítězí. Rozlišování musí být důsledně mezi tvořivostí a ničivostí. Ty jsou obecně poznatelné, měřitelné a ověřitelné. V těch se všechny obory musí umět vzájemně kontrolovat. A my si teď na celou tu desítku posvítíme. Sebevražedná desítka. Jednou z našich hlavních ekonomických sebevražedných zbraní je trvající a sílící energetická závislost na zemích, které naši civilizaci touží zničit a do jejího zničení investují velkou část svých příjmů z našich kapec. Že zničením nás zničí i sami sebe, protože nebudou mít komu prodávat, je jim lhostejné. protože jejich nenávist k nám je silnější než jejich láska k sobě samým. Že se však necháváme ničit my, je o to děsivější, když víme, že naše prorůstové nastavení mysli už dávno vymyslelo energetické alternativy, které by nás od závislosti na nepřátelích oprostily. V jejich zavádění nám brání však naše fixní nastavení mysli, které nás tak rdousí našimi vlastními penězi. Vědomí rozdílných výsledků růstového a fixního nastavení mysli, tedy tvorba a vynalézavost oproti chřadnutí a krnění, nám pomůže sledovat sebevražedné trendy na všech ostatních frontách. Ve financích je evropská byrokratická struktura nastavena téměř setrvačností na dnes už snadno předvídatelné schudnutí kontinentu. Jehož tisíciletá pestrá tvořivost a vynalézavost padá za oběť fixní utopii totalitní jednoty udržované pohromadě sílícím úřednickým aparátem, zvyšovanými daněmi a regulacemi prodražujícími zaměstnanost. Každá západní vláda a většina občanů každého západního státu trpí fixní ideou udržování pohodlí na dluh, aniž by růstovým nastavením mysli vytvářeli nové bohatství, z něhož by se potom dal dluh splácet. V politice jsme demokracii sestřihli. Soutěživost a excentričnost protichudných zájmů soupeřících stran zbavili je extrémismu zúžením politiky na vágní centrismus, stále více tíhnoucí k etatismu, s rozdíly v politice jednotlivých stran téměř nerozeznatelnými a v nejzásadnějších věcech identickými. A předali jsme rozhodující moc nadstátním institucím, na jejichž jednání nemáme vůbec žádný vliv. V době, kdy se kolem Evropy za jejího naivního vojenského přispění vytváří kordon nepřátelských států od Maroka přes Egypt a Turecko s jadernou podporou Íránu a Pakistánu a několika milionovou pátou kolonou uvnitř Evropy, téměř všechny evropské země odzbrojují, ruší všeobecný vojenský výcvik, redukují profesionální armádu a vychovávají generaci mužů neschopných ubránit sebe, své blízké, svoje příbytky, ulice a města. V domnění, že tím zachovávají mír a v zapomenutí na starou věčnou moudrost, že kdo chce zachovat mír, musí být připraven na válku. Tradiční a po staletí organicky vyvíjené právní systémy evropských zemí se nahrazují nadstátními byrokratickými regulacemi, abstraktními univerzálními lidskými právy, utlačujícími konkrétní práva konkrétních občanů a antidemokratickými zákony islámskými v domnění, že naše spravedlnost je vůči jiným nespravedlivá, jestliže je neprivileguje. Evropské církve ztratily kulturní inspirační sílu, protože se z nich vytratila spiritualita osobní citlivosti, pokory a úžasu před boží tvorbou, jejími každodenními zázraky života, přírodou a jejími zákony i nepředvídatnostmi člověkem a jeho tvořivostí a žízní po svobodě a vědění. Ve svých snahách o oživení se uzavírající před spiritualitou nacházenou mimo církevní struktury, protože ji pokládají za pohanskou, nevnímají se, že spiritualita je ve všech kulturních kontextech jen jedna a znamená vnímání tvůrčího ducha božího, prolínajícího všehmotné a promítajícího se do lidských činů. Naše nekonečná informační dálnice chrlí nepřehledná kvanta informací odvádějících naši pozornost na nerelevantnosti, zbytečnosti, destruktivnosti a oslabující naši soustředěnost na pravidla a postupy tvoření a jeho údržby. Olupuje nás o schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem, mezi posvátností a profáností. Odebírá nám měřítko, kterým můžeme přijímané informace posuzovat, a filtr, jímž k sobě některé pustíme a jiné ponecháme věčnému vesmíru. Bez této rozlišovací schopnosti a bez soustředěnosti na tvoření i naše vzdělání pozbývá relevantnosti, protože ztrácí motivaci a tím i cestu k tvoření. Negramotnost či pologramotnost se po téměř celém století neexistence stává v mnoha evropských zemích normou rostoucí menšiny, převážně africké nebo islámské. Chabnoucí motivace k tvoření se vztahuje i na tvoření nových životů a pěstování dalších generací. Naši stárnoucí populaci zhýčkaných egocentriků nahrazuje globální populační explozi hnaná vlna skromnějších, obětavějších a motivovanějších. Jejich motivací však není touha nás zachránit, nýbrž nahradit a pohřbít nás. A s námi i to, co jsme za ta staletí vytvořili. Tvůrci vesmíru se po naší tvorbě určitě bude stýskat, ale nespolehejme na něho, že nás kvůli ní bude zachraňovat. Zachránit se musíme jenom my sami. Staré, dobré břímě. Bůh pomáhá tomu, kdo si pomáhá sám, praví jedno talmudické přísloví. Jiné od slavného rabína Hillela sahá ještě o kousek dál. Nedbám-li o sebe já, kdo pak o mě bude dbát? Ale dbám-li jen o sebe, kdo jsem? A když ne teď, tak tedy kdy? Jak tedy civilizaci bílého může zachránit před zánikem? Jestliže jí nepomůžeme sami, nepomůže jí ani Bůh. Nebudeme-li o ní dbát my, nebude o ní dbát vůbec nikdo jiný. Budeme-li dbát však jen oni o tu civilizaci, bude to ještě naše civilizace? A jestliže nezačneme teď, nebude za chvíli už pozdě? Teď ještě kéž bychom věděli jak a proč. Třeba nám pomůže tento objev, který se dá nalézt v duchovním dědictví bílého muže v dnes zanedbávané kabale. A mimo toto dědictví také v buddhismu, taoismu, konfucianismu a zenu. Odtud přešel do nejnovějších poznatků moderní psychologie, což je téměř výlučně věda bílého muže, nevědomky suplující mystiku. Tvoření podléhá, řečeno kabalisticky a psychologicky, zákonu nejmenší námahy, čili poetickým obrazem taoistů, proudí jako voda cestou nejmenšího odporu. To znamená, že každý tvůrce, včetně možná i Boha všemohoucího, má v sobě zabudovánu lenost, pohodlnost a neochotu se namáhat překonáváním překážek. Tyto vlastnosti ho paradoxně motivují k vynalézavosti, která překážky odstraňuje a námahu odlehčuje. Námaha, a to tělesná, ale i duševní, se řídí ekonomickým zákonem investice a zisku. Jsme ochotní ji investovat jen tehdy, když na konci své investice vidíme nějakou návratnost, která by za tu námahu stála. Vždy samozřejmě s rizikem, že se nám to nepodaří. To riziko se dá však kalkulovat tak, že pozitivně či negativně rozhodne o naší investici. Jestliže na konci své investice nevidíme dostatečný zisk, jsme ochotni námahu investovat jen tehdy, když nám jejím neinvestováním hrozí větší nebezpečí než investováním naší námahy. Tedy, když riziko neinvestování je viditelně horší než riziko investování. Když stav, v něm se nacházíme, nebo k němuž nezatržitelně bez námahy spějeme, nás vyděsí tak, že investovat námahu do jeho změny se stane tou cestou menšího odporu a menší námahy. A v tomto stavu se naše civilizace v současné době nachází. Ke všem těm děsům, které se na ní valí a které už začínáme pomalu vnímat, si přidejme poznatek, že nejnovějším obohacením islámské liturgie spolu s žádostí o navrácení Kordoby je prosba znějící přibližně takto. O všemocný Aláhu, tak jako jsi nám dal ze své svrchované vůle energetické zdroje bezvěrců, odevzdej nám všechny jejich technologie a učin z nich naše poslušné otroky. Pokládáte-li to za hloupý vtip nehodný vaší pozornosti, nahlédněte do turistických příruček Granady a přiučte se, že ono velkolepé dílo islámské architektury zvané Alhambra postavilo ve slavné době rozkvětu islámské tolerance 10 000 křesťanských otroků. A sledujte, jak si k tomuto cíli miliony věrných už pomáhají. Pomáhají-li si oni a nezabráníme-li jim my, pomůže jim i on, Alá. Aby ta naše záchrana byla proveditelná a nevedla cestou nepřekonatelného odporu, musí probíhat na dvou frontách. Na jedné stavět překážky přílivu destrukce zvenčí tak, aby bez námahy a bez odporu odtekla zpět, odkud pramení. Na druhé odstaňovat z cesty našeho tvoření balvany sebenedůvěry, sebemrskačství a sebenenávisti. Ono fixní nastavení mysli, že za svoji civilizaci zasloužíme potrestání a pohrdání, smíšené s arogancí sebeklamu, jací jsme stále kabrňáci a nikdo nám nesahá ani pokotníky. A pak opět zvednout to Kiplingovo břímě bílého muže. Tím je jeho odpovědnost za celý svět. Prostě proto, že ji sám dobrovolně přijal jako smlouvu s tvůrcem vesmíru. Povinnost být světlem národů si sám napsal do svých zákonů židovských, křesťanských, osvícenských, vědeckých, podnikatelských, kulturních. Tak jako se žid a křesťan nevyvlečou ze svých smluv s Bohem a jsou za jejich porušení trestáni, tak se bílý muž nevyvleče ze smlouvy s planetou, jejím lidstvem a přírodou, na jejíhož správce se z vlastní vůle povýšil. Správce má povinnost vůči majiteli a země, praví žálm, Bohu se vším, co obsahuje. Má-li civilizace bílého muže mít nějaký smysl a tím oprávnění své existence, nezbývá jí, než vytrvale a pokorně nést svět dál na svých bedrech a vymýšlet stále nové vynálezy, jak si usnadňovat námahu a odlehčovat tíhu. Bez ohledu na to, co si o ní svět myslí a co jí za to vrací nebo nevrací. Jinak jí totiž svět rozdrtí. Epilog. Se svým řemenem povinnosti vůči světu má bílý muž jeden zásadní a stále se opakující problém. Co jednoho dne vymyslí pro záchranu a pokrok světa, to druhý den obrátí v jeho ničení. Z biblické víry v důstojnost lidského života a boží obraz v člověku se vyvinul tisíciletý mocenský aparát dozírající na jednotu myšlení a vrcholící v milionových masakrech 30 let trvající celoevropské války ve jménu té správné víry. Svrhávání onoho mocenského aparátu se z dobře míněného utopického snění romantických filozofů o svobodě, rovnosti a bratrství zvrhlo v hromadný masakr ve jménu lidských práv. Darwinovým pozoruhodným nápadem hierarchie tvorstva, vytvářené evolucí, už další generace usmrtila boží zákon lásky a povinnosti k bližnímu a nahradila jej džunglovým zákonem přežití nejsilnějších a eugenikou dělících lidi na nadřazené a podřadné, vrcholící o dvě generace později milionovými masakry pod lidí. Marxovo poměrně přesné odpozorování vad a bezohlednosti kapitalismu poloviny 19. století a teoretické rozjímání o spasitelském poslání proletariátu inspirovalo světovou revoluci ke století masakrů ve jménu třídní spravedlnosti. Laskavost a odpovědnost bílých vědců a lékařů k našim koloniálním přátelům vyléčila desítky jejich do té doby nevylečitelných chorob, aby dlouhodobě zmnohonásobnila jejich počty. Samozřejmě pro něž není obživa. Čímž jich miliony odsoudila k hladomoru, jež řeší posíláním hald peněz a jídla, které však rozkrádají tamní potentáti, uvrhující své poddané do ještě většího hladomoru. Neomarxistický objev, že svoboda neexistuje ani v kapitalismu, ani v socialismu, rozjel plíživou a nenásilnou revoluci. Jejímž výsledkem je postupná ztráta svobody všech, kromě nadnárodních megakorporací a těch politiků, pro něž svoboda znamená tančit, jak jim oni ty korporace diktují, dokud si ještě mohou svobodně volit mezi tangem, foxtrotem, sambou, rumbou, sirtaky, valčíkem nebo polkou a třeba si ještě vymýšlet i tance nové. Téměř každý vědecký vynález bílého muže, posouvající pokrok k pohodlnějšímu a bohatšímu životu, je dvousečnou zbraní zneužitelnou k destrukci, od elektřiny přes pesticidy a hnojiva až po jadernou energii. Osvobozování lidské psychiky od sexuálního puritanismu působícího bílému muži neurózy a totalitní sklony se přeměnilo v rozklad rodiny a na ní postavené společenské soudržnosti, morality a odpovědnosti. Osvobození bílé ženy od tisícileté mužské tyranie a odhalení její schopnosti konkurovat bílému muži téměř ve všech intelektuálních a tvůrčích oborech zženšťuje muže a hrozí běložstvu vymřením a s ním i zánikem je jeho technologicky nejvyspělejší civilizace. Odhodlání nikdy neopakovat hrůzy holokaustu a druhé světové války se mění v úzkostlivou toleranci všeho odlišného, včetně netolerantnosti, která se chystá všechny ty hrůzy zopakovat. Úzkost z davové psychologie snadno zmanipulovatelných lidských robotů mění zdravý individualismus svobodného člověka v sobectví a touhu pro sebe a hned získávat co nejvíc bez ohledu na okolí, ale i na vlastní budoucnost. Domněnka, že všechny krutosti moderních západních dějin jsou výsledkem nacionalismu, vede k potlačení národního sebevědomí a národních odlišností a nastolování nadnárodních byrokratických aparátů vzdalujících občany od rozhodování o svých osudech. Tradiční biblická dobročinnost ke strádajícím, stělesněná v instituci sociálního státu, zaručujícího důstojné živobytí každému, mění strukturu společnosti v neprospěch tvořivosti a ve prospěch závislosti na státní podpoře. Povinnost státu o ně pečovat se stává jediným morálním kodexem rostoucího počtu lidí, ztrácejících motivaci k jakémukoliv tvoření. Břímě bílého muže s někdejší laskavostí a soucitem k zaostalým se proměnilo v globalizaci megachamtivosti, která břímě stěžuje a rozprostírá po celé planetě. Jakoby do psychologie bílého muže byla zabudovaná nějaká forma schizofrenie. anděl a démon v jedné duši. Padouch nebo hrdina, je to jedno, vždyť jsme jedna rodina. Bez kontroly nad tím, která z obou bytostí kdy převládne. Co v okolí či v událostech tu či onu probudí k činu. Na pospas náhodám, manipulacím, fanatismu, lenosti a rozmarům, tak je vydána současná civilizace bílého muže a většina z nich tomu ještě tleská. Dá se tato choroba vůbec léčit? Dokážeme ještě vymyslet nějaký lék, který bychom jako obvykle nepřetvářeli v jed? Vážení posluchači, touto otázkou Benjamin Kuras zakončil svou knihu Soumrak bílého muže. A já ještě bych k tomu dodal pár slov. Civilizace bílého muže byla podle mého názoru od samého počátku, ale od samého počátku dějin bílého, civilizace bílého muže, postavena na základech zdravého rozumu. Byla postavena na základech odpovědnosti, pracovitosti, vědomostí, soucitu, ale i odporu k těm, kdo bílou civilizaci chtěli zničit. Když se podíváme do historie, těchto příkladů tam vidíme nespočet. Ano, přívrženci islámu, islamofilové se ohánějí donekonečna dvěma stoletími zlatého věku islámu a stavbami postavenými ve Španělsku, v Alhambře, v Kordobě, teda Alhambru v Kordobě. Jak jsme teď dnes slyšeli, stavěli to 10 000 křesťanských otroků. Projektovali to další křesťanští otroci, protože ti Arabové na to prostě neměli. Na to existují doklady a fakta. Ano, v těchto dvou stoletích měli muslimové, tedy islám, řadu skvělých vědců a osobností. Po těchto dvou zlatých stoletích však začal převládat fanatismus, vahábismus a začala islámská kultura upadat. V současné době se nachází zhruba na začátku. Na začátku středověku, kdy lidský život cenu neměl. A my, kteří nepostavíme těm politikům i našim politikům, kteří nás chtějí zavléct do područí islámského státu, do područí islámské ideologie, protože se nejedná o náboženství, ale o ideologii a je to ideologie vražedná, tak pokud se nám to nepodaří, tak nás nikdo jiný nezachrání. Je to všechno na nás. Ale stejně jako Benjamin Kuras, kterého opět chci pozvat do pořadu Svobodného rádia a o těchto otázkách bych s ním rád hovořil, opět jsme ukázali, že u nás v České republice ve volbách jsme to ukázali, převažuje ona pohodlnost, lenost, netvořivost před tím, abychom se obrátili na ty, kteří nám sice přidělají trochu starostí, více práce, možná i snížení, přechodné snížení životní úrovně, to mám na mysli tím, že bychom odešli z Evropské unie, a tak každý třetí občan, který přišel k volbám, volil právě toho člověka, tedy Andreje Babiše a jeho ANO, která jasně říká, že si nedovede představit Českou republiku bez souručenství nebo bez členství v NATO a v Evropské unii. A tyto dvě organizace právě slouží jako poslušní mopslíci nadnárodním korporacím, finančním korporacím, které chtějí z Evropy udělat islámský kontinent, protože ten se potom bude finančně velmi lehce ovládat. Oni nepotřebují hrdého člověka. Oni potřebují kontinent do prachu zakopaných lidí, kteří budou na kolenách se sepjatýma rukama žebrat ty moci pány, aby nám dali trochu toho žvance. Takhle to chtějí dovést. A Češi, každý třetí Čech, si toto nedokázal uvědomit. Je mi to líto. Takže, vážení, já se s vámi teď rozloučím. Dáme si do 18 hodin trochu písniček a od 19 hodin je tady pořad o vlastenectví na vaše četné žádosti, abych ten pořad udělal. A je to pořad pro vás a s vámi. Takže věřím, že ve druhé části tohoto pořadu budete volat nebo psát SMSky a budete diskutovat. Tady se nebude muset jenom dávat otázky, ale diskutovat. Tento pořad bude diskuzní. Takže teď se s vámi na hodinku loučím a pustíme si tam do 18. hodiny muziku.
Bez výkřiků a zvyků, jen věří. světa nalezená. Pojď, je to silnější než já. Když ráno pohledy svléká, ty, co noc utápí v tmách, jako ponorná řeka v našich myšlenkách. A nikdo neví, kam stéká, neví, kde vyvěrá. Pojď, je to silnější než já. Modré ryby těch přání prchají před světlem soukou. Myslí na milování, jenomže straší nám. A nikdo nemá zdání, co řeka z břehů strhává. Pojď, je to silnější než já.
každou pátku v přízemí. Závazný slib jí dám, já hrůzu mám.